ต่อจากเคอร์ติสเฟรนช์เมื่อปี1989นู่นเลยค่ะหมดเวลาค่ะช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อค่ะช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันอังคารที่19มิถุนายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีใต้มีท่าทีระมัดระวังต่ออนาคตที่อาจจะไม่มีการซ้อมรบร่วมกับสหรัฐ CEO ของบริษัทรถยนต์ Audi ถูกจับกุมตัวข้อหาโกงระดับมลพิษองค์การอนามัยโลกระบุพฤติกรรมติดเกมเป็นความผิดปกติด้านสุขภาพจิตและมาร่วมกันไขปริศนาว่าเหตุใดหอเอ็นแห่งเมืองปิซ่าที่อิตาลีจึงสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนจากเหตุแผ่นดินไหวได้นานหลายร้อยปีนะครับช่วงคำในข่าววันนี้มารู้จักกับคำศัพท์เกี่ยวกับความสุขระดับต่างๆจากการพาดหัวข่าวฟุตบอลโลกและเรายังมีสัมภาษณ์คุณกวีจงกิจถาวรคอลัมนิสต์และนักวิเคราะห์รับเชิญซึ่งให้สัมภาษณ์เราเรื่องความสัมพันธ์ไทยสหรัฐและเช่นเคยครับช่วงท้ายรายการ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับครับกระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้นั้นมีท่าทีระมัดระวังต่อความเป็นไปได้ที่จะมีการระงับการซ้อมรบระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อาวุโสของเกาหลีใต้ผู้หนึ่งกล่าวว่าการยุติการซ้อมรบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นชั่วคราวนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับคาดว่าจะมีการประกาศการระงับการซ้อมรบไม่นานจากนี้ซึ่งที่ผ่านมานั้นสหรัฐนำเรือรบทหารอเมริกันและเครื่องบินรบเข้าร่วมการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นะครับรายงานดังกล่าวนั้นมาจากสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามน่าจะยังคงมีการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่กลาโหมต่อไปหลังจากนี้นะครับในวันจันทร์ครับรัฐมนตรีกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่าประเด็นดังกล่าวนั้นจะต้องมีการเจรจาระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐต่อไปและโฆษกกระทรวงกลาโหมบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีสิ่งใดที่ได้รับการตัดสินใจท้ายที่สุดนะครับเมื่อวันอาทิตย์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้เขียนในทวีตว่ามันเป็นความคิดของตนที่จะต้องมีการเลิกเกมสงครามเพื่อที่จะเปิดทางให้มีการเจรจากับเกาหลีเหนือด้วยเจตนารมณ์ที่ดีและบอกด้วยว่าการระงับเกมสงครามนั้นจะช่วยทำให้สหรัฐประหยัดเงินจำนวนมากนะครับอย่างไรก็ตามฝ่ายเกาหลีใต้มีเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งที่เห็นเรื่องการยุติการซ้อมรบนั้นเป็นก้าวสำคัญเชิงบวกนะครับนายมูนชุงอินที่ปรึกษาพิเศษของประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวครับว่าท่าทีของทรัมป์ที่เป็นมิตรกับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นถือว่าเป็นการยื่นข้อเสนอที่สำคัญนอกจากนั้นแล้วท่าทีของโดนัลด์ทรัมป์ที่ยอมเสนอเรื่องการยุติการซ้อมรบนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการทูตที่จำเป็นนะครับเขากล่าวว่าการระงับการซ้อมรบนั้นเป็นการตอบสนองที่เหมาะสมในการเจรจากับเกาหลีเหนือนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวจากคาบสมุทรเกาหลีครับและที่สหรัฐครับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิคริสเตียนเนลสันกล่าววันจันทร์ที่สหรัฐนะครับว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไม่ได้มีแผนหรือนโยบายเฉพาะเจาะจงในการแยกสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เดินทางเข้าสหรัฐผิดกฎหมายแต่ว่าเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นจริงเนื่องจากว่ามีช่องโหว่ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับเธอกล่าวว่าในเรื่องนี้สภาต้องเป็นผู้แก้ไขเธอยอมรับครับว่าประเด็นนี้เป็นปัญหาและต้องมีการหาทางออกนะครับ รัฐมนตรีผู้นี้กล่าวครับว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นไม่ได้เปิดทางให้รัฐบาลจับกุมบุคคลทั้งครอบครัวอย่างไรก็ตามนักการเมืองทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันเห็นตรงกันว่าเรื่องการบังคับใช้กฎหมายนั้นให้เป็นไปตามการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นะครับรัฐมนตรีเนลสันกล่าวว่าเด็กส่วนมากที่ถูกจับกุมอยู่ในสถานที่ที่รัฐบาลกลางจัดให้นั้นถูกส่งมาสหรัฐอเมริกาโดยที่พ่อแม่นั้นไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับเธอยืนยันว่าเด็กๆเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติอย่างดีได้รับอาหารการดูแลสุขภาพการสอนการเรียนหนังสือและมีวิดีโอคอนเฟรนซ์ให้พูดคุยกับผู้ปกครองด้วยนะครับและอีกด้านหนึ่งครับประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นประกาศในวันจันทร์ว่าตนได้มีคำสั่งไปยังกระทรวงกลาโหมอเมริกันหรือเพนทากอนให้จัดตั้งกองทัพที่6ที่เรียกว่ากองทัพอวกาศหรือ Space Force นะครับหน้าที่ของกองกำลังดังกล่าวก็เพื่อดูแลอวกาศโดยเฉพาะที่ตั้งเป้าทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่และเป็นผู้นำด้านการสำรวจอวกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้นำสหรัฐระบุว่ากองทัพใหม่นั้นจะเป็นกองทัพอิสระและมีสถานะเทียบเท่ากับ5เหล่าทัพแรกคือกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองกำลังนาวิกโยธินและกองกำลังรักษาการชายฝั่งครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศแผนการสำรวจด้านอวกาศที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์โดยระบุว่าตนได้วางแผนอย่างยิ่งใหญ่สำหรับโครงการด้านอวกาศซึ่งรวมถึงการส่งมนุษย์กลับไปดวงจันทร์และไปให้ถึงดาวอังคารโดยบอกว่าภารกิจด้านอวกาศนั้นถือเป็นความมั่นคงระดับชาติซึ่งตนไม่ต้องการให้รัสเซียและจีนหรือประเทศอื่นๆนำหน้าสหรัฐในด้านนี้นะครับผู้นำสหรัฐบอกด้วยว่าพลเอกโจเซฟดันฟอร์ดประธานผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของสหรัฐจะเป็นผู้ดูแลงานในส่วนของการจัดตั้งกองทัพอวกาศดังกล่าวครับมาที่วงการธุรกิจกันบ้างครับ CEO ของบริษัทรถยนต์ Audi นายรูเพิร์ตสตัตเลอร์ถูกจับกุมตัวนะครับซึ่งเขานั้นถูกกล่าวหาว่ามีส่วนสำคัญในเรื่องการไม่ให้ข้อมูลที่แท้จริงเรื่องการควบคุมมลพิษของรถยนต์ Audi นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตำรวจเยอรมนีบุกค้นบ้านของนายสตัตเลอร์หลังจากที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาฉ้อโกงและจัดทำเอกสารปลอมครับก่อนหน้านี้บริษัทแม่ของ Audi คือ Volkswagen นั้นถูกฟ้องร้องในสหรัฐจากกรณีเดียวกันนี้และต้องจ่ายค่าเสียหายหลายพันล้านดอลลาร์ครับแล้ววันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญมีทั้งขึ้นและลงนะครับดาวโจนส์ติดลบ103จุดปิดที่ 24,987.47 S&P ลดลงไม่ถึง6จุดปิดที่ 2,773.75 Nasdaq แทบไม่เปลี่ยนแปลงคือบวก 0.65 จุดอยู่ที่ 7,747.03 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้32บาทกับอีก68สตางค์ครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังเรายังมีสาระน่ารู้อื่นๆรออยู่ครับครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับคุณกวีจงกิจถาวรคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์ Bangkok Post ซึ่งขณะนี้เป็นนักวิเคราะห์รับเชิญของศูนย์ East West Center ในกรุงวอชิงตันได้แสดงปาฐกถาในหัวข้อเรื่องความเป็นพันธมิตรระหว่างไทยกับสหรัฐในยุทธศาสตร์ Indo-Pacific นะครับโดยมีนักวิเคราะห์ของสถาบันทิ้งแท้งต่างๆและผู้สื่อข่าวเข้าร่วมฟังหลายคนครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีบทสนทนากับคุณกวีจงกิจถาวรมาถ่ายทอดครับ
ครับถึงแม้ว่าในแง่นโยบายการค้าระหว่างประเทศรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์จะถอนตัวจากข้อตกลงการค้าเสรี TPP และให้ความสนใจกับนโยบายเอเชียพิวอตหรือนโยบายเบนเข็มปักหมุดมาทางด้านเอเชียของประธานาธิบดีโอบามาน้อยลงก็ตามแต่ในแง่นโยบายความมั่นคงและการทหารนั้นในช่วงหลังนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มุ่งให้ความสนใจหรือขยายบทบาทในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งก็หมายถึงอาณาบริเวณตั้งแต่มหาสมุทรอินเดียจนถึงมหาสมุทรแปซิฟิกทางนี้เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและต้านอิทธิพลของจีนในภูมิภาคแถบนี้ครับและคุณกวีจงกิจถาวรนักคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์และขณะนี้ได้รับเชิญเป็นนักวิเคราะห์อยู่ที่ศูนย์ East West Center ที่กรุงวอชิงตันซึ่งได้มาอภิปรายในหัวข้อ Thailand US Alliance in the US Indo-Pacific Strategy มองความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของรัฐบาลสหรัฐยุคประธานาธิบดีทรัมป์เอาไว้ว่า
ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะฮะแน่นอนปีนี้เฉลิมฉลอง200ปีแล้วความสัมพันธ์ทางด้านความมั่นคงเนี่ยยาวนานถึง56ปีเวลาดูความสัมพันธ์ไทยสหรัฐนี่แปลกเรามักจะดูปัจจุบันเราไม่ดูเป็นในลักษณะที่ว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่โต๊ะทำเรื่องสหรัฐในกระทรวงต่างๆรวมทั้งสถาบันต่างๆรวมทั้งเอ็กซ์เพิร์ทเนี่ยทุกคนพูดเหมือนกันว่าความสำคัญต่อไทยต่อนโยบายทั้งหมดเนี่ยที่สหรัฐมีต่อเอเชียนี่สำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอินโดแปซิฟิกซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ใหม่แน่นอนอินโดแปซิฟิกนี่ไม่ได้เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่แต่เป็นการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้ความรู้สึกที่ดีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถทำตัวเหมือนกับว่าเหมือนกับสมัยสงครามเวียดนามเนี่ยไทยนี่เป็นตัวชงแล้วตอนนี้ตัวชงที่สำคัญอินโดแปซิฟิกเนี่ยคือไทยดังนั้นไทยเนี่ยจะต้องเล่นให้เป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไทยเนี่ยจะต้องเล่นเป็นตัวกลางที่ผมบอกว่าไม่ให้สองประเทศเนี่ยทำสงครามกันแล้วประเด็นที่สองเนี่ยความเป็นกลางของอาเซียนเนี่ยจะทำให้อาเซียนเนี่ยไม่เข้าข้างใครข้างหนึ่งและคนที่อยู่ตรงกลางของอาเซียนก็คือไทยไทยเนี่ยจะเป็นเสาหลักที่จะไม่ทำให้น้ำหนักเนี่ยเข้าไปข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่ามันเป็นนโยบายของไทยอยู่แล้วมันเป็นนโยบายของไทยอยู่แล้วที่ดำเนินโดยอิสระแล้วก็เราเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่านโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวเข้าใจไหมฉะนั้นเราถึงสามารถที่จะเป็นเขาเรียกว่าตัวเชื่อมที่ดีหรือเป็นตัวสะพานที่ดีในอนาคต
ต่อข้อถามที่ว่ามีอะไรที่ไทยควรจะต้องทำเพื่อช่วยเสริมบทบาทและฐานะในฐานะของตัวเชื่อมหรือหัวกุญแจสำคัญในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกคุณกวีจงกิจถาวรให้ความเห็นว่าม
ันมี2ขั้นตอนขั้นตอนที่1เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่า1เราจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเพราะว่ามันเป็นเริ่มที่มาของความชอบธรรมพอเรามีสิ่งนี้แล้วทุกอย่างนี่ไม่เป็นปัญหาเพราะทุกอย่างมันขับเคลื่อนเองได้หมดเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็เร็วมากฉะนั้นไทยสหรัฐเนี่ยจะพุ่งเร็วจู๊ดเลยเพราะว่าเรามีเลือกตั้งปุ๊บมีรัฐบาลชอบธรรมตอนนี้เวลาเราวางแผนแล้วเรารอไม่ได้ก็มีนโยบายบางอย่างที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำอย่างนี้อย่างเช่นกรณีที่เราออกหน้าออกตารับปากกับอาเซียนว่าเราจะเป็นผู้ประสานงานทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเราออกมาเพื่อว่าเราจะรับผิดชอบเป็นตัวประสานงานให้
และในปีหน้าไทยจะก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานของสมาคมอาเซียนนะครับและคุณกวีจงกิจถาวรก็บอกว่าไทยนั้นมีวาระและสิ่งที่ควรจะผลักดันหลายเรื่องด้วยกัน
มี 2-3 ประเด็นประเด็นที่สำคัญที่สุดผมก็ตั้งประเด็นไว้ว่าเราจะเป็นที่จะต้องวางรากฐานให้ไทยเนี่ยมีบทบาทนำในอินโดแปซิฟิกแล้วก็ไทยเองกำลังร่วมมือกับอินโดนีเซียในการร่างที่เขาเรียกว่านันเปเปอร์เกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกเพื่อที่จะบอกว่าอาเซียนต้องการอะไรจากอินโดแปซิฟิกจุดยืนมีอะไรจุดยืนก็เหมือนกับจุดยืนของสหรัฐแล้วก็อินเดียของญี่ปุ่นซึ่งพูดถึงว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีความโปร่งใสเราจะต้องมีนิติรัฐเราจำเป็นที่จะต้องมีความร่วมมือที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องรวมความเป็นศูนย์หรืออาเซียนเซนทาริตี้เข้าไปด้วยสิ่งเหล่านี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่รู้เรื่องเหล่านี้ดีที่สุดเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาใน50กว่า51ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเป็นตัวหลักของอาเซียนถึงแม้ว่าในบางครั้งเนี่ยการเมืองไทยจะทำให้บทบาทไทยในอาเซียนเนี่ยลดน้อยไม่เป็นข่าวก็ตามเพราะว่าเราเป็นหัวใจของอาเซียนแล้วก็เราอยู่จุดศูนย์กลางของภูมิศาสตร์อาเซียนเลยแล้วตอนนี้ไทยจะทำอย่างไรเพื่อให้จุดภูมิศาสตร์ในความเป็นกลางของอาเซียนเนี่ยมีความหมายมากกว่านั้นที่เกินอาเซียนเกินบริบทของผืนแผ่นดินใหญ่ของ อาเซียนก็คือเซาท์อีสเอเชียรวมทั้งที่เขาเรียกว่าบาริไทม์เซาท์อีสเอเชียด้วย
ครับคุณกวีจงกิจถาวรนะครับซึ่งขณะนี้มาเป็นนักวิเคราะห์รับเชิญของศูนย์ East West Center ที่กรุงวอชิงตันสนทนากับ VOA ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของไทยในยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของสหรัฐรวมทั้งในสมาคมอาเซียนครับคุณรัฐพลครับ
ครับขอบคุณครับคุณดำเนินครับและมีรายงานฉบับใหม่ที่จัดทำโดยหน่วยงานที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเปิดเผยครับว่าสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่มีการครอบครองปืนจำนวนมากที่สุดกว่าใครในโลกนะครับโดยเกือบร้อยละ40ของจำนวนปืนทั้งหมดที่มีเจ้าของเป็นบุคคลทั่วไปไม่ใช่รัฐจำนวน857ล้านกระบอกนั้น 40% นั้นอยู่ในสหรัฐนะครับหน่วยงานที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เจนีวา Small Arms Survey ทำรายงานสำรวจและพบว่าคนอเมริกันนั้นเป็นเจ้าของปืน393ล้านกระบอกมากกว่าจำนวนรวมทั้งหมดของอีก25ประเทศที่เป็นประเทศที่มีปืนมากที่สุดรวมกันนะครับและหากเปรียบเทียบกับประเทศที่มีจำนวนประชากรมากกว่าสหรัฐมากเช่นอินเดียและจีนปรากฏว่าทั้งสองประเทศนั้นมีการครอบครองปืนน้อยกว่าสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญนะครับโดยที่อินเดียนั้นมีประชาชนครอบครองปืน71ล้านกระบอกส่วนจีนนั้นมีการครอบครองปืนเกือบ50ล้านกระบอกทั้งสองประเทศมีประชากรกว่า 1,000 ล้านคนนะครับผู้วิจัยแอรอนคาร์ฟบอกนะครับว่าตลาดปืนของสหรัฐนั้นไม่ใช่แค่ใหญ่เท่านั้นแต่ยังมีลักษณะพิเศษโดยที่คนนั้นสามารถหาซื้อปืนได้อย่างง่ายดายนะครับประเด็นเรื่องการควบคุมการครอบครองปืนนั้นเป็นประเด็นร้อนในสหรัฐมานานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์ความรุนแรงจากปืนเกิดขึ้นบ่อยครั้งครับพักสักครู่เดียวครับคุณผู้ฟังเรายังมีข่าวเกี่ยวกับหอเอ็นปิซ่ามาฝากครับครับไปที่อิตาลีนะครับหอเอ็นแห่งเมืองปิซ่านั้นเป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกความสูง8ชั้นนะครับสามารถทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวมาครั้งแล้วครั้งเล่าครับมีการพิจารณาและวิเคราะห์นะครับว่าเหตุใดสิ่งก่อสร้างนี้จึงสามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวได้มากกว่าหลายร้อยปีครับคุณทักษิณาไข่แก้วมีรายงานเชิญติดตามครับ
บรรดาวิศวกรสงสัยกันมานานแล้วนะคะว่าทำไมหอเอ็นแห่งเมืองปิซายังยืนหยัดอยู่ได้แม้จะเจอกับแรงสะเทือนแผ่นดินไหวมานานหลายร้อยปีแล้วส่วนหนึ่งของหอระฆังเก่าแก่นี้นะคะสร้างขึ้นบนพื้นดินที่อ่อนตัวค่ะซึ่งเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดและเริ่มเอียงตัวตั้งแต่ก่อนที่จะสร้างเสร็จเสียอีกและกลายเป็นสถานที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่งบนหน้าเว็บไซต์ fis.org ที่เสนอข่าวสารด้านการวิจัยรายงานว่าหอเอ็นแห่งเมืองปิซาซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิตาลีได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมานานหลายร้อยปีค่ะรวมทั้งสงครามโลกถึง2ครั้งการเยี่ยมเยือนของนักท่องเที่ยวหลายล้านคนและเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงอย่างน้อย4ครั้งซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ตั้งแต่ปีค.ศ.1280เป็นต้นมาค่ะและหนึ่งในเหตุแผ่นดินไหวมีความรุนแรงมากกว่า 6.0 บนมาตราริกเตอร์ไมลอนนาคิสศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมที่ศึกษาปฏิกิริยาระหว่างธรณีเทคนิคกับโครงสร้างของพื้นดินกับวิศวกรอีกหลายสิบคนได้เสนอคำตอบของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะบนหน้าเว็บไซต์ fis.org รายงานค่ะว่าวิศวกรเหล่านี้ได้ค้นพบว่าความสูงของตัวหอระฆังและรูปทรงกระบอกผสมผสานกับความอ่อนตัวของฐานพื้นดินในบางส่วนทำให้เกิดลักษณะการสั่นของโครงสร้างของหอระฆังรอบจุดสมดุลที่ถูกปรับเปลี่ยนไปในทางที่ช่วยให้ตัวหอระฆังไม่โยกหรือแกว่งไปมาตามแรงสะเทือนของแผ่นดินไหวดังนั้นในระหว่างที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวหอเอ็นแห่งเมืองปิซาจึงสั่นน้อยกว่าแรงสั่นสะเทือนภายใต้พื้นดินค่ะศาสตราจารย์ไมลอนนาคิสกล่าวกับหน้าเว็บไซต์นี้นะคะว่าเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงที่พื้นดินที่มีความนิ่มตัวจุดเล็กๆจุดเดียวกันนี้ที่ทำให้หอระฆังเอียงตัวมาตั้งแต่ต้นจนเกือบจะล้มนี้กลับมีบทบาทในการช่วยให้หอระฆังเรื่องชื่อแห่งนี้ผ่านพ้นเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงมาได้หลายครั้งแล้วค่ะ ทางด้านนิตยสารซอนย่ารายงานนะคะว่าในปีคศ1990รัฐบาลแห่งอิตาลีได้ปิดหอเอ็นแห่งเมืองปิซาไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมและเริ่มต้นโครงการบูรณะนาน10ปีค่ะทีมงานบูรณะได้นำแท่งตะกั่วหนัก900ตันไปหนุนโครงสร้างทางด้านเหนือของตัวหอเอาไว้เพื่อถ่วงน้ำหนักและเพิ่มความสมดุลค่ะในขณะที่พยายามค้นหาวิธีที่ดีกว่านี้ในการชะลอการเอียงตัวของหอระฆังเจนมอลลี่ผู้สื่อข่าวของวอชิงตันโพสต์เขียนในรายงานข่าวเมื่อปีคศ1998นะคะว่าปฏิบัติการกู้หอเอ็นแห่งเมืองปิซามีการสร้างโครงสร้างรูปตัวอักษร A ขึ้นทางเหนือของตัวหอและต่อสายเคเบิลเข้ายึดตรงกลางของหอระฆังเอาไว้มอลลี่เขียนในรายงานนะคะว่าวิธีนี้ช่วยดึงให้ตัวหออยู่กับที่ในขณะที่ทีมงานค่อยๆเริ่มขุดเอาดินปริมาณเล็กน้อยจากทางเหนือสุดของหอระฆังโดยวิธีนี้ทำให้พื้นดินในทิศนี้ของตัวหอยุบตัวลงไปเล็กน้อยช่วยแก้ไขระดับการเอ็นของตัวหอไปทางทิศเหนือได้ราวครึ่งองศาค่ะทีมวิศวกรยังได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ช่วยให้พวกเขาสามารถปรับความดันของน้ำใต้ตัวหอระฆังได้ด้วยเพื่อช่วยควบคุมการเอ็นตัวของหอระฆังค่ะงานบูรณะเหล่านี้ได้ช่วยลดการเอียงตัวของหอระฆังลงจาก 5.5 องศาเป็น 3.9 องศาจากมุมตั้งฉากในขณะที่ช่วยรักษาความเอ็นเอาไว้ตามชื่อแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะการบูรณะดังกล่าวช่วยป้องกันไม่ให้หอระฆังเสี่ยงต่อการล้มเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะจอห์นเบอร์แลนด์หนึ่งในหัวหน้าโครงการบูรณะหอเอ็นแห่งเมืองปิซากล่าวกับนิตยสารซอนย่านะคะว่ามีความเป็นไปได้น้อยนิดมากที่ฐานของหอระฆังจะล้มค่ะเขาคิดว่ามีเพียงสาเหตุเดียวนะคะที่อาจจะทำให้หอเอ็นแห่งเมืองปิซาล้มนั่นก็คือเหตุแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรงอย่างมากค่ะแต่ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันที่หอเอ็นชื่อก้องโลกแห่งนี้ของอิตาลีอาจจะรอดพ้นจากเหตุแผ่นดินไหวต่อไปได้อีกอย่างที่ได้เห็นตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับและช่วงคำในข่าววันนี้นะครับคุณนิธิการจะมาพูดถึงคำศัพท์ที่เกี่ยวกับความสุขซึ่งมีหลายระดับโดยหยิบจาก headline ข่าวฟุตบอลโลกใช่ไหมครับ
ค่ะซึ่งวิวเอเนี่ยได้พาดหัวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่เหมือนกันโดยเป็นแมตช์ที่ถูกพูดถึงมากอยู่พอสมควรนะคะที่พาดหัวเอาไว้ว่า Mexico Euphoric Over Germany World Cup Defeat ซึ่งมันมีคำแปลกๆที่เราเห็นก็คือคำว่า Euphoric เนี่ยซึ่งเกี่ยวข้องกับการแสดงความดีใจปลาปื้มปิติแต่ก่อนที่จะไปถึงการนำเสนอเรื่องของคำในข่าวเราไปดูช่วงจังหวะของลูกเตะนี้กันค่ะTaking on Boateng. He's got support here from Lozano. Cutting back inside. It's Lozano! It's 1-0. นี่ก็เป็นช่วงลูกยิงของเฮอร์วิงโลซาโน่นะคะจากฝั่งเม็กซิโกซึ่งทำให้เขามีการนำเสนอข่าวว่ามีแผ่นดินไหวแบบย่อมๆที่เป็น False Earthquake เกิดขึ้นที่เม็กซิโกซิตี้ในช่วงลูกยิงนั้นด้วยนะคะทำให้คำในข่าวสัปดาห์นี้อยากจะหยิบยกความดีอกดีใจของคนเม็กซิโกนะคะแล้วก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันว่าด้วยความปลื้มปิติมาฝากกันเราไปดูระดับความดีใจแบบดีใจแบบกลางๆรู้สึกว่าดีใจนิดนึงดีใจกลางๆนะคะก็จะมีคำว่า Happy Glad นะคะ Please PLEASE แล้วก็เติม D ให้เป็น adjective นะคะ delighted แล้วก็ joyous นะคะซึ่งต่างหมายถึงความดีใจปลื้มปิติในระดับกลางๆแต่ถ้ามีกรณีที่แบบปลื้มปิติเป็นอย่างมากดีใจอย่างมากนะคะก็จะมีคำว่า overjoy ซึ่งหมายถึงความสุขแบบล้นเหลือนะคะคำว่า exuberant เป็นคำคุณศัพท์ซึ่งแปลว่าร่าเริงเบิกบานมีชีวิตชีวานะคะเช่นคำว่าประโยคที่ว่าในเนื้อข่าวก็มีการนำเสนอว่า thousands of exuberant Mexican soccer fans took the street Sunday to cheer their national team's long shot win against Germany นะคะแล้วก็มีคำว่า elated เป็นคุณศัพท์แปลว่ามีความสุขมากอิ่มเอมเปรมใจ euphoric ที่พาดหัวไปก็แปลว่าอิ่มเอิบแต่เป็นอิ่มเอิบแบบเคลิบเคลิ้มนะคะเป็นบรรยากาศแบบเขาเรียกว่าไงอบอวลไปด้วยความสุข นะคะแล้วก็มีคำว่า ecstatic เป็นทั้งคำนามและคุณศัพท์ซึ่งแปลว่าปลาปลื้มดีใจอย่างเหลือล้นนอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้เป็นสำนวนที่เกี่ยวข้องกับความดีอกดีใจได้นะคะที่จะเห็นกันบ่อยๆก็คือ on cloud nine ซึ่งหมายถึงมีความสุขแบบสุดๆเหมือนไปถึงจุดสูงสุดของชีวิตซึ่งบางครั้งก็จะมีคำตรงกันข้ามกับประโยคที่ว่ามีความสุขสุดๆก็จะมีคำว่า fall from cloud nine นะคะซึ่งหมายถึงการผิดหวังอย่างรุนแรงเหมือนกับตกลงมาจากที่สูงผิดหวังอย่างหนักนั่นเองส่วนอีกสำนวนก็คือ over the moon ค่ะแปลว่าดีใจมากๆแล้วก็ on top of the world ให้ความหมายว่ามีความสุขมากเปรียบเปรยเหมือนกับว่าเราไปถึงจุดสูงสุดของโลกแล้วนั่นเองแต่ส่งท้ายด้วยสำนวนชวนคิดกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับความสุขเหมือนกันคือสำนวนที่ว่า as happy as a clam ค่ะ เป็นที่มาที่ไปของสำนวนนี้ยังคงคลุมเครือนะคะว่าทำไมเจ้าหอยลายถึงมีความสุขมากนักแต่ตามข้อมูลของ Washington Post ค่ะระบุว่าสำนวนนี้ถูกใช้ตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่19ค่ะในรัฐแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกาบางก็ว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยนั้นเหมือนกับปากที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขบางก็ว่ามาจากสำนวนเต็มๆก็คือ as happy as a clam at high water ที่หอยลายนั้นจะปลอดภัยจากการถูกล่าเมื่อระดับน้ำสูงขึ้นนั่นเองแต่ไม่ว่าจะแฮปปี้อย่างไหนนะคะเราก็ไปส่งท้ายกันด้วยบทเพลงที่ฟังไปแล้วแฮปปี้แฮปปี้ค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับพักสักครู่ครับเรามี5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับและตอนนี้คุณดำเนินพร้อมแล้วนะครับกับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
ครับสุดสัปดาห์วันพ่อในสหรัฐนะครับมีหนังเข้าใหม่ปลอบใจคุณพ่อ2เรื่องผลักดันให้เดดพูลภาค2นะครับซุปเปอร์ฮีโร่จอมเกรียนหล่นจากอันดับ3ลงไปเป็นที่5ครับ Meet Bedlam My name is Shatterstar Domino I'm luckyและอีกเรื่องซึ่งอยู่บนเส้นทางขาลงเช่นกันนะครับก็คือโซโล A Star Wars Story ประวัติภูมิหลังของหานโซโลภาพยนตร์ที่แตกหน่อมาจากชุด Star Wars ครับ L3 Let's go with the mean man's face Hey with these guysโดยโซโล A Star Wars Story นั้นดิ่งหัวลดระดับจาก2ลงสู่ที่4สำหรับหนังใหม่หนึ่งในสองเรื่องที่เข้ามาช่วงสุดสัปดาห์ชื่อแท็กเกี่ยวกับเกลอเก่า5คนที่กลับมารวมตัวกันทุกปีในเดือนพฤษภาคมเพื่อเล่นเกมไล่จับแปะโป้งเพื่อที่จะเล่นเกมนี้อย่างจริงจัง Please tell me what's going on here. Our group of friends has been playing the same game of tag for 30 years. What?แท็กเพิ่งเข้าใหม่สุดสัปดาห์นะครับวิ่งคว้าตำแหน่งที่3มาครองอันดับ2ร่วงหล่นจากตำแหน่งแชมป์เมื่อสัปดาห์ก่อน Ocean's 8การรวบรวมทีมยอดฝีมือฝ่ายหญิงเพื่อรวมแผนโจรกรรมสร้อยเพชรล้ำค่าจากลำคอระหงของดาราชื่อดัง Why do you need to do this? Because it's what I'm good at.ส่วนตรงที่1 นั้นเป็นแอนิเมชันภาคต่อเกี่ยวกับครอบครัวซุปเปอร์ฮีโร่ซึ่งมากับพล็อตใหม่ที่เข้ากับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมมามส์นิวจ็อบ It's time to make some wrong things right Help me bring supers back in Incredible ภาค2นะครับซุปเปอร์ฮีโร่ตัวพ่อต้องสลับบทบาทรับหน้าที่ดูแลลูกๆอยู่ที่บ้านเปิดโอกาสให้ซุปเปอร์ฮีโร่ตัวแม่ออกไปปฏิบัติหน้าที่ปราบวายร้าย Save the World ถึงแม้นักวิจารณ์หลายฝักค่ายจะไม่ค่อยชอบ Incredible ภาค2นี้แต่อย่างน้อยในสุดสัปดาห์แรกแอนิเมชันสำหรับทั้งครอบครัวเรื่องดังกล่าวกำชัยไปได้พร้อมเงินรางวัลกว่า182ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญVOA Washington
ครับลากันไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington